เจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพถือว่าเป็นบุญที่สำคัญที่ได้มีโอกาสมาพบปะท่านทั้งหลายแล้วก็มาบรรยายธรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มสาวแล้วสนใจธรรมะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณดนัยจันทร์เจ้าชายซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้นำธรรมะเข้ามาฉายอยู่ในวงการธุรกิจการบริหารเป็นธรรมรังสีเป็นเอ็กซเรย์ปกติถ้ามะเร็งเนี่ยก็ใช้ครีมโมเป็นรังสีแต่ว่าคราวนี้เราคงจะต้องเอ็กซเรย์ด้วยธรรมรังสีเพราะว่าใจมันมีสนิมของใจก็เปรียบเสมือนกับมะเร็งถ้าเราเข้าใจว่ามะเร็งมันร้ายแค่ไหนก่อนที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยเราจะมีวิธีรักษาอย่างไรก็จะทำให้เราไม่เป็นมะเร็งโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดมาจากอารมณ์ที่เป็นพิษอารมณ์ของมนุษย์มันเป็นพิษมันไปกระทบระบบเลือดระบบไหลหมุนเวียนของเลือดจะมากระทบทั้งหมดจากอารมณ์ของใจญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูถ้าเราโกรธหน้าแดงถ้าเราเห็นใครหน้าแดงเพราะโกรธเพราะเกลียดหรือเพราะแรงกระทบของอารมณ์เนี่ยนั่นแสดงว่าระบบเลือดเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขาฆ่าหมูแล้วเราชอบกินเลือดหมูที่จริงเนี่ยเลือดหมูมันมีพิษนะเพราะว่าหมูที่ถูกฆ่าเนี่ยมันก็น่าจะคิดว่าเออฉันกลัวเกลียดแล้วก็วิ่งหนีแต่หนีไม่ได้ในที่สุดก็ถูกทุบถูกแทงเลือดทะลักออกมาเป็นเลือดที่มีพิษแต่เราบอกอร่อยเรากินเข้าไปแล้วก็กินพิษที่มันอยู่ในเลือดนั่นแหละกินเข้าไปด้วยถ้ามีคนฉายรูปให้ดูเนี่ยโยมอาจจะตกใจนะว่าไส้หมูเนี่ยเต็มไปด้วยพยาธิตัวสีขาวเขาต้องผ่าแล้วก็ดึงออกมาล้างออกมาเสร็จแล้วจึงเอามาขายบางทีบางร้านเนี่ยเขาก็ขี้เกียจเขาก็หั่นแล้วก็มาทำเป็นข้าวต้มมั่งอะไรมั่งในที่สุดไอ้ที่เคี้ยวปุดๆเนี่ยก็คืออะไรพยาธิเพราะฉะนั้นถ้วยที่เคี้ยวปุดๆเนี่ยมักจะอร่อยกว่าเพราะมันมีพยาธิไปดูเลยพยาธิตัวขาวจั๊วเลยตัวใหญ่เต็มลำไส้เลยอร่อยมีวิตามินพูดอย่างนี้ไม่อยากจะกินข้าวต้มใช่ไหมล่ะอันนี้เรื่องจริงแต่เราไม่เห็นเราก็กินได้เลือดก็เหมือนกันเราไม่เห็นไม่รู้ใจหมูเราก็กินเลือดหมูได้ไม่รู้ใจคนก็อาจจะเข่นฆ่ากันได้ทะเลาะกันได้ภาษาเราก็เรียกกันว่าไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คนรักกันทำไมฆ่ากันได้รู้ไหมคนรักกันมากๆเลยแต่ฆ่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากแต่งงานกันได้เดือนเดียวอ้าวเป็นอาชญากรไปซะแล้ว นี่น่าคิดมากๆเลยเพราะว่าไม่เข้าใจกันความรักเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าใครมีความรักต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องรองนะอย่าเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคนเนี่ยแสวงหาความรักเมื่อไหร่ฉันจะมีคนรักฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้รักคนนั้นคนนี้คือรักข้างเดียวก็ไม่เป็นไรสองข้างก็ยิ่งดีแต่ในที่สุดแล้วความรักมันก็จะเป็นสนิมเพราะมันเป็นอารมณ์ไงเพราะฉะนั้นใครมีความรักต้องรีบเปลี่ยนความรักให้เป็นความเข้าใจเพราะความเข้าใจเนี่ยเป็นเหตุผลถ้าใครก็ตามอยู่ด้วยเหตุผลก็อยู่กันยืดยาวแต่ถ้าอยู่ด้วยความรักจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาโบราณของเราเนี่ยท่านก็บอกว่ารักมากทุกข์มากที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ที่เป็นทุกข์เพราะว่าสนิมมันเกิดตลอดต้องตามเช็คกันตลอดทำความเข้าใจกันตลอดทุกเวลาชั่วโมงหนึ่งหลายรอบจริงไหมเพราะฉะนั้นคนที่ร่ำรวยเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าของโทรศัพท์มือถือนู่นเพราะว่าเขาหลอกให้เราตรวจสอบซึ่งกันและกันนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องของความรักกับเรื่องของความเข้าใจเนี่ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวอยู่ใกล้ๆกันแต่มนุษย์ไม่ต้องการความเข้าใจแต่ต้องการความรักมากกว่าในที่สุดก็เลยได้อารมณ์ไม่ได้เหตุผลเมื่ออยู่ด้วยอารมณ์สนิมมันจึงเกิดทั้งหลายทั้งปวงนี้เขาเรียกกันว่าต้นกำเนิดของสนิมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์และมันพวงมาถึงโรคทางกายวันนี้จึงจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าทำอย่างไรถึงจะล้างสนิมใจได้เพราะสนิมที่อยู่ในใจนี้เป็นสนิมที่ละเอียดมากสนิมทางกายมองเห็นหน้าตาผิวพรรณผุดพองบางคนอาจจะไปขัดผิวมาไปทำสปาเข้าสปาแต่ลืมทำจิตตะสปาสนิมทางกายเนี่ยปะแป้งแต่งหน้าดีมากเลยเข้านอนสบายแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยเราไม่มีสปาใจไม่มีจิตตะสปาคำว่าสปาของอาตมาหมายถึงสปายะจิตตะสปายะไม่มีทำไมจึงไม่มีเพราะมนุษย์ไม่คิดว่ามันสำคัญไงแต่หารู้ไม่นอนกอดความทุกข์จริงไหมหลับไปกับความทุกข์ก็คือนอนแช่สนิมเมื่อนอนแช่สนิมเนี่ยจะไม่ให้สนิมมันจับได้ยังไงตื่นเช้าขึ้นมาเราไปทำงานเราเจออะไรรู้ไหมเจอร้อยแปดพันอย่างตอนเช้าถ้าเป็นลูกน้องเข้างานสายนายดุไหมดุถูกตัดเงินเดือนถ้าสามสี่วันติดกันถ้าทำงานผิดโดนอีกแล้วไปผิดนัดโดนอีกแล้วเจรจาต่อรองงานไม่ได้ผลก็เสียใจมันก็จะมีรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทอยู่ตลอดเวลามันเป็นสนิมซึ่งกัดกร่อนเราเราทำงานเนี่ยเหงื่อทางกายไม่ได้ออกเพราะอยู่ในห้องแอร์แต่เหงื่อที่อยู่ทางใจเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วมันก็เป็นสนิมเอาล่ะระหว่างทางกลับบ้านตัวร้อนไปเล่นกีฬาเหงื่อแล้วก็เหนียวเหนอะหนะเพลียหิวดื่มกินอิ่มกายไปอาบน้ำชำระร่างกายก็สบายใจปะแป้งแต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสบายใจสบายกายแต่ว่ามันยังสนิมอยู่ในใจเนี่ยยังไม่หมดเมื่อสนิมอยู่ในใจยังไม่หมดทำยังไงเราก็หลับไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาพอกต่อไม่ได้ขจัดไม่ได้กำจัดว ันที่สองก็พอกต่อวันที่สามก็พอกต่อเราทราบหรือไม่ว่าเวลาที่มาทำงานเนี่ยเวลากลับบ้านขยะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราทิ้งลงถังขยะนอกบ้านทุกทีเลยแต่ขยะที่อยู่ในใจเอาไปทิ้งในบ้านทุกครั้งไปพอเข้าไปถึงบ้านบางคนทิ้งลงหน้าบ้านต่อหน้าคนที่ออกมาเปิดประตูรับบางคนไปทิ้งบนโต๊ะอาหารจริงไหมขุ่นมัวบนโต๊ะอาหารทานข้าวไม่อร่อยเลยกระเจิดกระเจิงลูกเมียกระเจิดกระเจิงก็มีบางคนร้ายยิ่งไปกว่านั้นเอาสนิมไปทิ้งบนที่นอนถังขยะอยู่บนที่นอนแล้วไม่เคยเอาออกมาเทวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งสนิมเต็มบ้านสนิมที่มันอยู่ในใจเนี่ยเราเอาไปทิ้งทุกวันทุกวันในบ้านคนข้างเคียงก็เสียหายคนข้างกายก็เดือดร้อนเพราะสนิมมันกินถ้าท่านทั้งหลายดูตัวอย่างเหล็กมันจะมีเหล็กสองประเภทเป็นเหล็กที่สนิมกินได้กับเหล็กอีกประเภทหนึ่งก็คือสนิมไม่กินต่อให้แช่ลงไปในสนิมสนิมก็ไม่กินอีกประเภทหนึ่งก็คือมันเป็นสนิมอยู่ในตัวของมันเองถ้าท่านดูรถบางทีเนี่ยรถที่สนิมกินเราก็เอาไปปะผุจริงไหมปะผุถ้าคนปะผุสนิมมันกินเนี่ยปะผุก็ดีขัดทุกวันทุกวันแล้วปะผุใหม่ใช้ธรรมะเนี่ยปะรถที่เข้าอู่ซ่อมเขาก็จะเคาะสีออกก่อนแล้วก็ขัดสนิมแล้วก็โป้สีใหม่เป็นของใหม่บางอู่ขี้เกียจไม่เคาะแล้วก็ไม่ขัดด้วยโป้สีทับลงไปเลยถามว่าสนิมหมดไหมไม่หมดหรอกพวกเราเวลานี้อยู่ในลักษณะที่โป้สีทับสนิมนะสังคมปัจจุบันเนี่ยโป้สีทับสนิมกว่าจะรู้ว่าสนิมมันมีอยู่มันเหลืออยู่เนี่ยเหล็กหมดไปแล้วคานก็หักตัวถังรถก็ยุบเหตุเกิดทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กว่าจะรู้ว่าผลมันออกมาอย่างนี้มันมาจากไหนเนี่ยบางทีเป็นอาชญากรไปแล้วก็มีบางทีทำทุจริตคอร์รัปชันไปจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนก็มีคนที่ทำทุจริตก็คือคนที่แพ้ภัยตัวเองแล้วคนที่ไปทำสงครามก็คือคนที่แพ้ตัวเองแล้วจึงคิดจะไปเอาชนะคนอื่นคนที่คิดจะเอาชนะคนอื่นจำไว้เลยว่าคือคนที่แพ้ตัวเองแล้วส่งอาวุธไปเข่นฆ่าคนอื่นนั่นแสดงว่าปัญญาวุธดับไปแล้วจึงส่งศาสตราวุธจึงผลิตศาสตราวุธในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีโรงงานขัดสนิมอยู่3ชั้นนะชั้นแรกเรียกกันว่าศีลชั้นที่สองเนี่ยละเอียดขึ้นมาหน่อยเรียกว่าสมาธิชั้นที่สามเรียกว่าปัญญาอาตมาจะยกตัวอย่างว่าเราขัดสนิมใจด้วยอุปกรณ์สามอย่างเนี่ยขัดอย่างไรสมมติว่าแก้วน้ำที่อยู่ด้านหน้าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นแก้วที่ใส่น้ำขุ่นพอตั้งนิ่งๆมันจะตกตะกอนใช่ไหมถ้าเขย่าอีกเดี๋ยวมันก็ขุ่นอีกพอมันตกตะกอนเนี่ยมันก็จะมองเห็นก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดทรายแล้วก็ฝุ่นละอองกรวดเนี่ยโตกว่าเม็ดทรายเม็ดทรายก็โตกว่าฝุ่นละอองฝุ่นละอองมันก็จะเล็กๆๆๆลงไปอีกอันไหนโตก็จะเห็นได้ง่ายอันไหนเล็กละเอียดก็ต้องขยายดูแต่ถ้าขยาวอีกเป็นยังไงฟุ้งขึ้นมาอีกคลุ้งขึ้นมาอีกต้องนิ่ง แต่ว่าถ้าอยากจะให้มันหมดไปทำยังไงกรองใช่ไหมก็เอาผ้ามากรองเอาเครื่องมากรองพอกรองเสร็จน้ำใสแต่น้ำยังมีเชื้ออยู่นะต้องเอาน้ำนี่ไปต้มหรือฆ่าเชื้อจึงจะได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยอาตมาอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าแก้วน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับศีลทำไมจึงเปรียบเสมือนกับศีลเพราะมันบังคับให้น้ำอยู่ในที่เดียวบังคับคนดูแลคนจัดระเบียบคนว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้องค์กรนี้มีข้อปฏิบัติอย่างนี้ศีลพื้นฐานก็5ข้อใครบอกว่าศีลไม่สำคัญโทษอาญาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอยู่5อย่างเองก็คือผิดศีล5ข้อจึงเป็นโทษอาญากินข้าวเย็นไม่เป็นโทษอาญานะกินข้าวเย็นสำหรับพระคือศีลข้อที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยไม่มีโทษอาญาแต่ถ้าว่าฆ่าเป็นโทษอาญาขโมยเป็นโทษอาญาเลยนะมันจะเป็นโทษอาญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันจึงตีกรอบให้มนุษย์อัตมภาพเปรียบเทียบศีลเนี่ยคนโบราณเขาใช้คำว่าศีลธรรมคนปัจจุบันใช้คำว่าคุณธรรมคุณนะธรรมฉันไม่ต้องทำทำไมจึงบอกว่าศีลธรรมสำคัญเพราะศีลเนี่ยมันมีกรอบไงมันมีกรอบมันเหมือนธรรมะเนี่ยเหมือนน้ำน้ำเนี่ยมีประโยชน์ไหมประโยชน์มากเลยแต่คนลืมนึกไปว่าน้ำเจ้าพยาเนี่ยที่มันอยู่ได้เพราะว่าตลิ่งสองข้างเนี่ยมันกั้นน้ำเอาไว้มีไหมที่น้ำล้นตลิ่งเสียหายไหมเสียหายมากๆปีที่แล้วเราเสียหายมากเลยจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเปิดทุ่งมะขามหย่องเอาน้ำรับน้ำน้ำจึงไม่มาท่วมกรุงเทพมากสูงแค่50เซนไม่ถึงยังไม่ถึงเมตรกระสอบทราย50น้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพแล้วไม่งั้นแล้วก็น้ำจะท่วมกรุงเทพอย่างมากแต่คนไม่เคยนึกว่าตลิ่งมีความสำคัญจนกว่าจะต้องใช้กระสอบทรายกันน้ำท่วมจึงจะรู้ว่าตลิ่งสำคัญจริงๆแล้วในตลิ่งทำให้เกิดคำว่าแม่น้ำและทำให้น้ำไหลศีลทำให้ระบบของธรรมะเนี่ยไหลไปได้มันเป็นของคู่กันไงอาตมายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆถ้าท่านทั้งหลายรู้จักคำว่ารางวัลโนเบลนายอัลเฟรดโนเบลเนี่ยเขาเป็นคนคิดวัตถุระเบิดขึ้นมาความจริงเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นแค่จะเอาไประเบิดก้อนหินระเบิดคลองระเบิดอะไรขยายถนนเจาะภูเขาให้การคมนาคมการเดินทางมันไปได้ความคิดมีแค่นั้นเพื่อจะให้เกิดการทำมาค้าขายการเดินทางได้สะดวกแต่ปรากฏว่าคนไร้ศีลนำเอาความรู้เนี่ยไปทำระเบิดฆ่ามนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เสียงระเบิดตูมตูมตูมนายอัลเฟรดโนเบลคิดยังไงโอ้ยฉันฆ่าคนไปอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยฉันฆ่าคนไปอีกแล้วเหรอเนี่ยแกก็เลยคิดขึ้นมาว่าฉันต้องตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมาแล้วล่ะเพื่อสันติภาพปรากฏว่าความรู้ของแกที่มีเนี่ยตอนแรกเนี่ยถูกตีกรอบด้วยศีลตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมแต่คนไม่มีศีลก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเห็นหรือยังว่าศีลเนี่ยสำคัญอย่างไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราหลงประเด็นเราใช้คำว่าคุณธรรมคุณธรรมคนโบราณสร้างแผ่นดินมาด้วยคำว่าศีลธรรมไม่มีใครจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมแล้วตอนนี้เนื่องจากกลัวทำผิดศีลผิดศีลแล้วกลัวเพราะฉะนั้น ฉันเอาแค่คุณธรรมก็พอจะได้ไม่ถูกศีลเขาบอกผิดธรรมไม่ตกนรกผิดศีลตกนรกเพราะฉะนั้นทิ้งศีลไปเลยจะได้ไม่มีนรกสบายใจสมมติว่าสามีเก่งมากเลยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นทำมาหากินดีรักลูกรักเมียถ้าวันหนึ่งผิดศีลไม่ได้ผิดธรรมนะผิดศีลข้อที่สามโยมว่าเข้าบ้านได้ไหมเข้าไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้ผิดธรรมเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสำคัญมากๆเลยแต่คนไม่เข้าใจก็เลยทิ้งศีลมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสนิมสังคมด้วยไม่ต้องอื่นไกลหรอกดูข้อสุดท้ายเมาแล้วขับสงกรานต์ตายมากกว่าสงครามอ่ะเป็นไปได้ยังไงเรื่องของศีลแต่คนไม่ค่อยสนใจอย่างพระเป็นพระไม่ใช่เป็นพระเพราะธรรมะนะเป็นพระเพราะศีลจริงไหมเขาก็บอก227ข้อแม่ชี8ข้อสามเณร10ข้ออุบาสกอุบาสิกา5ข้อถ้าเป็นภิกษุณี311ข้อนั่นศีลสังคมไทยกำลังเดินหลงทางเพราะไปเน้นคุณธรรมไม่ได้เน้นศีลธรรมเหมือนแต่ก่อนแก้วน้ำจึงเปรียบเสมือนศีลความนิ่งเปรียบเสมือนกับสมาธิน้ำเปรียบเสมือนกับจิตตะกอนต่างๆเปรียบเสมือนกับอารมณ์ถ้าจิตนิ่งก็เหมือนน้ำนิ่งอารมณ์ที่มันตกตะกอนเหมือนฝุ่นละอองต่างๆในน้ำที่มันตกตะกอนมันจะเป็นชั้นของมันนิ่งๆอยู่เนี่ยจะเป็นชั้นของมันละเอียดแต่มันไม่จบนะมันยังไม่หมดถ้ามีใครมาเขย่าอีกมันเกิดขึ้นมาอีกเชื่อหรือไม่ว่าวันหนึ่งเราถูกเขย่าตั้งแต่ตื่นขึ้นนอนจริงไหมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยถูกเขย่าแล้วเดี๋ยวตาเห็นนั่นมันเขย่ารูปเขย่าเราเสียงเขย่าเรากลิ่นเขย่าเรารสชาติเขย่าลิ้นถ้าอาหารอร่อยไกลแค่ไหนไปถึงไหมเออบางคนนู้นข้าวขาหมูอยู่ดอยแม่สลองอ่ะไปกินได้ยังไงไม่เข้าใจอาตมาไปดอยแม่สลองไปเจอโยมคนหนึ่งไปกินข้าวขาหมูดอยแม่สลองนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงเชียงรายบอกโยมรู้จักที่นี่ได้ยังไงเขาว่าข้าวขาหมูที่นี่อร่อยมันโถที่นี่อร่อยก็เลยลองนั่งเครื่องบินมากินดูมาไกลมากเลยนี่แค่เมืองไทยนะบางคนไปกินที่ไหนรู้ไหมไปเข้าฮ่องกงไปสิงคโปร์ต่อไปพระก็จะไปสวดมนต์ฉันเพลฮ่องกงบ้างแหละไปก้าวรูปฉันเพลเสร็จก็กลับเพราะอะไรเพราะว่าลิ้นไงแรงดึงดูดมันสูงมากเสียงสูงไหมเสียงเนี่ยสูงมากเลยมันเข้ามาทางหูเนี่ยมันไปกระแทกจิตมันเข้ามาทางลิ้นมันก็ไปกระแทกจิตไอ้หมอนี่เก็บจิตนี่เก็บเลยนะมันเข้ามาทางตามันไปกระแทกจิตร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีประตูตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเก็บอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับโทรศัพท์มือถือใจเนี่ยเหมือนกับซิมการ์ดจริงไหมส่วนอารมณ์เหมือนกับเมสเซจต่างๆที่เราเก็บเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆมันง่ายดีเปรียบเทียบอย่างเงี้ยง่ายดีเมสเซจต่างๆตัวนี้แหละที่มันเป็นสนิมเรียกว่ามีไวรัสอาตมาแปลสนิมเหมือนกับไวรัสธรรมะจึงเหมือนกับแอนตี้ไวรัสถามว่าไวรัสน่ากลัวไหมมันกินข้อมูลหมดไหมโอ้โหหมดเลยบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงต้องมีแอนตี้ไวรัสถ้า ถ้าเปรียบเทียบมนุษย์ตัวเราเหมือนคอมพิวเตอร์จำเป็นไหมจะต้องมีธรรมะเป็นแอนตี้ไวรัสจำเป็นมากมากแต่มนุษย์ทิ้งแอนตี้ไวรัสทิ้งเลยก็เปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเลยทหารไป3จังหวัดชายแดนยังมีเสื้อเกราะเลยหลวงพี่ออกบิณฑบาตยังใส่อังสะเกราะเลยอังสะเกราะเดี๋ยวนี้เขาผลิตแล้วนะเขาผลิตแล้วไปแถวเสาชิงช้าจะมีขายเลยอังสะเกราะสำหรับพระ3จังหวัดชายแดนแต่เราเนี่ยใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เปราะบางที่สุดแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยทำไมถึงบอกว่าเปราะบางที่สุดจิตนี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวขโมยหัวใจได้ไหมคนขโมยใจกันได้ไหมได้เอาไปเก็บไว้ที่อื่นได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะมันขโมยง่ายมากเลยนั่งอยู่ตรงนี้จะไปขโมยของเงินในกระเป๋าใครเนี่ยต้องดูหน้าดูหลังจริงไหมเอ๊ะมีกล้อง CCTV หรือเปล่าเนี่ยมันจับแต่ใจเราเนี่ยกล้อง CCTV เนี่ยจับได้ไหมยมมีหรือเปล่า หน้าผลิตมาขายนะหน้าผลิตมาขายมากๆเลยว่าใครจะไปขโมยใจของใครให้มีกล้องเนี่ยจับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยผลิตแล้วผลิตกล้องที่จะจับใจที่ไปขโมยสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูจากอาการดูจากอาการใจที่เป็นสนิมมันก็จะบอกเช่นหงอยเหงาซึมเศร้าโศกเสียใจตื่นเต้นดีใจมันบอกหมดเลยนั่นแสดงว่าน้ำเนี่ยกระเพื่อมใช่ไหมน้ำมันกระเพื่อมมันถูกเขย่าถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกเขย่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนหลับนอนอยู่ถูกเขย่าไหมตอนฝันก็ถูกเขย่าอีกมนุษย์เนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ถูกเขย่าเลยตื่นเช้าขึ้นมาเอาอีกแล้วเขย่าหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตของมนุษย์ก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขบางคนก็บอกว่าท่านครับผมอยู่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยผมเหงาตายเลยขอให้ผมได้ไปเขย่าเถอะไปเต้นตามผับตามบาร์ที่วัดอยู่ใกล้ๆ RCAอาตมาก็นั่งรถแท็กซี่ผ่านอยู่เรื่อยเลย 4-5 6ทุ่มตีหนึ่งตีสองบางทีเอ๊ะทำไมเด็กๆมาเขย่ากันแถวนี้เต็มไปหมดเลยถนนทางเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีแอนตี้ไวรัสที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นต้องออกมามาหาสนิมตรงไหนมีสนิมไปเป็นสนิมในใจเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรัสสอนเรื่องนี้เอาไว้มากมายในพระไตรปิฎก45เล่ม 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเราจะสรุปลงสั้นๆง่ายๆนะก็พูดเรื่องเดียวเลยว่าขัดสนิมใจได้หรือยังถ้าขัดสนิมใจได้สุขเกิดไหมมันเกิดมันป้องกันละสนิมใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนเนี่ยเป็นสนิมธรรมดาสามัญมากๆเลยไม่ต้องไปทำเป็นวิชาการมากเมื่อขัดได้ก็จะเป็นเกราะป้องกันเราเหมือนเหล็กสเตลเลสที่ไม่มีสนิมจับถามว่าขจัดสนิมได้ไหมไม่ได้ป้องกันไม่ให้สนิมเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้แต่ป้องกันไม่ให้สนิมมากินเนื้อเหล็กกล้าตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ถูกฝึกดีเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้เกิดสนิมต่างๆมากินใบบัวเป็นใบไม้ชนิดพิเศษที่น้ำไม่ซึมจริงไหมเป็นใบไม้ที่แปลกมากไม่ซึมเราถามว่าป้องกันไม่ให้น้ำมากระทบใบบัวได้ไหมไม่ได้แต่ป้องกันไม่ให้ซึมเข้าไปได้ไหมได้นั่นแสดงว่าใบบัวต้องเริ่มต้นสร้างเกราะป้องกันที่ใบบัวเหล็กกล้าก็ต้องเริ่มต้นที่ทำตัวเองให้เป็นเหล็กกล้าป้องกันสนิมสนิมข้างนอกเนี่ยไม่ได้ใ เราป้องกันมรสุมต่างๆคลื่นลมต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราบังคับเรือถือหางเสือเรือได้เครื่องบินนักบินที่เก่งที่สุดก็คือนักบินที่ดึงเครื่องบินอยู่เหนือคลื่นลมหลบก้อนเมฆไม่ใช่นักบินที่บอกว่าฉันจะต้องขับเครื่องบินไปชนก้อนเมฆมรสุมก้อนต่างๆคือนักบินเก่งไม่ใช่นะเพราะเราบังคับคลื่นลมมรสุมไม่ได้แต่เราบังคับเครื่องบินได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ก็ดึงมันเหนือขึ้นไปเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโลกุตระไงโลกิยะหมายความว่าขับเครื่องบินไปชนคลื่นมรสุมโลกุตระหมายถึงว่าดึงเครื่องบินขึ้นไปเหนือคืบหนึ่งมันก็ไม่กระตุกแล้วโลกุตระเนี่ยเหนือคืบนิดเดียวมันก็ไม่กระตุกแล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงโลกุตระเนี่ยท่านใช้คำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยสำคัญนะเมื่อกี้ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวขจัดปัญหาป้องกันสนิมหรือขจัดสนิมเป็นเกราะและทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นเพชรเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาตัวนี้จะแตกต่างจากความรู้นะปัญญาตัวนี้จะแตกต่างจากความรู้เพราะปัญญาส่วนใหญ่จะมีศีลมีสมาธิเป็นตัวกำกับเขาถึงจะเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าเป็นความรู้เฉยๆเนี่ยฝรั่งอาจจะใช้คำว่าแค่ knowledge เป็นความรู้ธรรมดาใช้ถูกก็ได้ใช้ผิดก็ได้แต่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีศีลกำกับจะไม่มีคำว่าเอาปัญญาที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในทางเข็นฆ่าผู้คนอื่นสัตว์อื่นหรือทำผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็น wisdom เป็นตัวที่สูงขึ้นมาเป็นตัวที่อยู่เหนือคำว่า knowledge แล้วอาจจะบอกว่าเราจบด็อกเตอร์มาแล้วเรามีปัญญาถูกหรือยังยังแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้แต่ว่าเรายังเอาความรู้นั้นไปทำผิดทำพลาดทำจนกระทั่งเกิดผลเสียมากมายต่อตัวเองถ้ารับผิดชอบสูงบริษัทบริวารบ้านเมืองเสียหายอย่างนี้เป็นแค่มีความรู้แต่ไม่ใช่มีปัญญานะปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือว่าขจัดสนิมใจได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของปัญญาตัวเนี้ยที่ทำให้เกิดคำว่าปัญญาตัวเนี้ยมันจะเป็นขั้นโลกุตระละทำไมจึงบอกว่าเป็นขั้นโลกุตระก็คือเหนือยกตัวเองเหนือคลื่นเหนืออุปสรรคเหนือปัญหาได้เช่นมีคนที่รักมากป่วยเป็นมะเร็งตายกระทันหันแล้วมีคนมาบอกว่าคนนั้นตายแล้วนะถ้าคนปกติเสียใจไหมเพื่อนรักเสียใจมากเลยแต่ถ้าสติมาปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราจะนึกถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยอันนี้จะเป็นโลกุตระแล้วเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สำคัญของตัวปัญญาพิจารณาทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตระทันทีเลยคือทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ในขณะวินาทีนั้นขณะจิตนั้นไม่ทุกข์ข้ามคืนน่ะไม่นอนกอดความทุกข์ข้ามคืนบางคนเนี่ยไม่ใช่นอนกอดธรรมดาจดทะเบียนสมรสกับความทุกข์นอนกอดความทุกข์ทุกคืนทุกคืนใครก็บอกให้ไปหย่าก็ไม่ยอมเมื่อจดทะเบียนกับความทุกข์อย่างอมตะทุกอมตะเราก็เจอทุกข์สิทำไมถึงจะจากความทุกข์นี้ไปได้ก็ต้องสร้างความรู้สึกใหม่ว่าทุกข์ต้องถูกขจัดทุกวินาทีทุกวินาทีทุกวินาทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีทุกข์จะต้องถูกขจัดไปในนาทีนั้นเราจะไม่ยอมให้เกิดความทุกข์ข้ามคืน อันนี้ตั้งประเด็นเอาไว้เลยว่าเราจะไม่ยอมให้ความทุกข์นั้นข้ามคืนไปถึงวันพรุ่งนี้เหมือนกับเราจะอาบน้ำชำระร่างกายทุกวันจะไม่ยอมหลับโดยที่ไม่ได้อาบน้ำคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่อาบน้ำนอนหลับไหมน่าจะมีบ้างนะขี้เกียจอาบน้ำก็กระโดดตู้มไปเลยก็อาจจะโชคดีนอนคนเดียวถ้านอนสองคนก็อาจจะหามลงเตียงไปแต่เรามีความเชื่อว่าอาบน้ำแล้วสบายที่ธรรมภาพบอกว่าจิตสปาเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ควรจะมีแต่มนุษย์ไม่ทำอ่ะถ้าเรายังมีสนิมอยู่ในใจเนี่ยมันทำไม่ได้ทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนว่าจะขจัดสนิมยังไงอันนี้สำคัญนะอุปกรณ์ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนก็อธิบายไปเยอะแยะมากมายมันเป็นตำราแล้วมันไม่สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้จนกระทั่งเขียนเป็นตำรับตำรากันและอ่านยากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นของสามัญแท้ๆเลยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็พูดจากสิ่งที่มันเป็นสามัญเป็นความจริงพื้นฐานของมนุษย์ว่าถ้าสนิมอยู่ในใจไม่ถูกขจัดต่อให้เรามีอายุยืนแค่ไหนเราก็ขาดทุนต่อให้เรามีกำไรแค่ไหนเราก็ขาดทุนต่อให้บริษัทโรงงานเราผลิตส่งออกได้แค่ไหนเราก็ขาดทุนเพราะเราจะมีความสำเร็จแต่ไร้ความสุขเป็นความสุขที่ไร้ความเป็นความสำเร็จที่ไร้ความสุขมนุษย์ที่มีความสำเร็จแต่ไม่มีความสุขก็คือคนที่โชคร้ายที่สุดมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดอีกพวกหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีหมายความว่าตัวเองโชคดีแท้ๆแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายโชคร้ายตลอดโชคร้ายโชคร้ายโชคร้ายพอคิดว่าโชคร้ายสนิมมันก็เกิดสิมีเพชรแต่ว่าเม็ดมันเล็กก็เสียใจเพราะได้เม็ดเล็กมาตอนที่เขามาขายเขามาจากซาอุเนี่ยลืมซื้อเม็ดใหญ่ก็เสียใจเสียดายเสียดายเพื่อนซื้อไว้ไปเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจอยากจะได้ไอ้อีกคนหนึ่งมันมีเม็ดเล็กมีเม็ดที่โตกว่าก็เสียใจว่าเออเราน่าจะซื้อซะน่าจะไม่ได้ไปติดต่อกับคนที่เข้ามาสนิมเกิดแล้วนี่แค่ความคิดนะสนิมมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสนิมเนี่ยมันละเอียดมากแค่คิดก็เป็นสนิมอะศีลเนี่ยต้องผ่านกายวาจาจึงเป็นสนิมใช่ไหมแต่ว่าสนิมใจเนี่ยคิดก็เป็นสนิมอะเอาสิเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่นั่งอยู่นิ่งๆแค่คิดก็เป็นสนิมแต่ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามเขาไม่มีมโนทุจริตนะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยที่สอนมโนทุจริตมโนทุจริตคืออะไรก็สนิมใจไงใครมีมโนทุจริตมากโอกาสที่จะเพาะสนิมใจเนี่ยมันก็มากสนิมมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาตมาขอยกข้อเดียวมาอธิบายท่านทั้งหลายได้ฟังว่าสนิมที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดในชีวิตเราเนี่ยคืออารมณ์ประเภทไหนอ่ะที่รุนแรงที่สุดโทสะโทสะคืออะไรโทสะไม่ใช่โกรธนะถ้าโกรธภาษาพระเรียกว่าโกธะโทสะแปลว่าประทุษร้ายแต่ถ้าโกรธคือโกธะเอาล่ะมันก็ทั้งสองอย่างอยู่ใกล้ๆกันราคะมีสนิมไหมใครมีราคะมากยกมือสิใครมีโทสะมากยกมือสิชอบโกรธชอบกระทืบเท้าพื้นที่ทำงานเนี่ยสุดหมดแล้วใครมีโลภะมากโลภกระเป๋าตุงตลอดสังเกตก็ได้ใครมีโลภะมากกระเป๋าจะตุงๆใส่ไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะขนมนมเนยใส่ไปแอบกินทีหลังโมหะโมหะเข้าใจไหมโมหะเนี่ยหลงโมหะเปรียบเสมือนกับคนใส่แว่นตาสีถ้าใส่แว่นตาสีฟ้าทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดจริงไหม ถ้าใส่แว่นตาสีแดงมันก็แดงหมดแว่นตาเหลืองมันก็จะเหลืองหมดโมหะเนี่ยจะแทรกอยู่ในราคะในโลภะในโทสะในโกธะความโกรธการประทุษร้ายอิจฉาพยาบาทอิจฉาใครแรงอิจฉาสูงปี๊ดเลยอย่ามาให้ฉันเห็นนะอย่าทำให้ฉันเห็นนะมันมีอยู่ในใจมนุษย์นะแรงอิจฉาเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสนิมเกิดขึ้นมากหรือน้อยอาฆาตมีไหมกะจะได้ลงศอกลงเข่ากันเนี่ยมีไหมมีพยาบาทมีไหมมีอิจฉาพยาบาทเป็นอารมณ์แรงนะโลภะนี่แรงไหมแรงราคะแรงไหมแรงสิ่งเหล่านี้โยมว่าอยู่ไกลตัวไหม มันอยู่ตรงไหนมันไม่ไกลถึงขนาดอยู่ในกระเป๋าเลยนะมันอยู่ในอยู่ในใกล้ๆถุงเสื้อเราอยู่ในเนี่ยอยู่ที่ตาที่หูที่ตาเห็นเนี่ยเกิดราคะได้ไหมเกิดโทสะได้ไหมโมหะได้โกรธได้ไหมหูฟังแล้วเกิดอารมณ์พวกนี้ได้ไหมได้หมดเลยกินยังโกรธยังโกรธได้เลยกินเพราะว่าเข้าร้านผิดหรือไม่ก็เส้นผมเข้าลงไปที่อาหารโกรธไหมฉันไม่จ่ายหรอกฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลยังมีเลยนี่มาจากพวกนี้สนิมมันมาแล้วแล้วมาทำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดที่ทำให้เป็นสนิมแล้วก็ทะลุเลยคืออะไรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคืออะไรไม่เหมือนกันโทสะพยาบาทอาฆาตอิจฉาถ้าจงสร้างสมมติว่าเจ้าอิจฉาแล้วทำให้เกิดอารมณ์ร้อนได้ไหมได้เอาโทสะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโยมไปเรียงลำดับก็แล้วกันนะว่าเรานี่ประเภทไหนเรานี่ประเภทไหนประเภทเห็นเพชรไม่ได้ใช่ไหมประเภทเห็นทองไม่ได้ใช่ไหมหรือประเภทเห็นจตุคามไม่ได้รุ่นไหนฉันต้องจองหรือว่าประเภทคือบางคนเนี่ยใช้พระรุ่นนั้นรุ่นนั้นจองหมดบางคนบ้าหนังสือก็จะซื้อหนังสือแต่ไม่ได้อ่านหรอกบ้าเพลงมีไหมอัลบั้มชุดไหนก็ซื้อแต่ไม่ได้อ่านบางคนบ้าแฟชั่นมีไหมรองเท้า20คู่กองเต็มบ้านเลยแต่ไม่ได้ใช้มีไหมมีบางคนผ้าพันคอบ้าอะไรที่เราเห่อมากๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันกำลังจะเป็นสนิมแล้วสนิมจะเกิดขึ้นแล้วอาตมาตอนหนึ่งนะชอบอะไรรู้ไหมชอบปากกาจะชอบปากกาสะสมปากกายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คนไหนเขารู้ว่าเราชอบเนี่ยเขาก็ซื้อมาให้ไปนั่นไปนี่ซื้อมีอยู่วันหนึ่งหายหมดเลยโอ้โหพอปากกาหายหมดเนี่ยบอกโอ้ทำไมจึงมีความสุขอย่างนี้โล่งอกไปสักทีหนึ่งตอนนี้ใช้ปากกาแท่งละ5บาท3บาท2บาทเขียนได้เหมือนกันเซ็นได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนเลยสนิมมันหมดอะตอนแรกเรานึกว่าคุณค่าเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นสนิมแต่ว่าเราไม่รู้ไงโอ้เราดีใจเราภูมิใจเราไปที่ไหนแล้วก็ซื้อไอ้นี่แหละพอยึดอย่างนี้มากๆเข้าโอ้กว่าจะโล่งได้ต่อเมื่อถูกขโมยไปแล้วกลับไปโยมไปดูตู้เซฟบ้างนะตู้เซฟอ่ะบางทีมันไม่แน่นะลืมกุญแจวันเดียวเท่านั้นแหละแพทย์นินจินดาหายเกลี้ยงเลยบ้านเรามันประเภทเป็นประเทศที่มีของดีต้องเก็บไว้ในตู้เซฟก็ไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบตัวเองก็ยังดูไม่ได้เลยเอามาใส่ก็ถูกขโมยแล้วภูมิใจดีใจใส่ออกงานยังต้องใส่ของปลอมเลยตุ้มหูก็ของปลอมทุกอย่างปลอมหมดเลยเพราะกลัวของแท้อยู่ในตู้ซ่อนอยู่แล้วก็ภูมิใจสนิมขังไหม มันขังอยู่ในใจเรานี้ตลอดเวลาอาตมาก็เลยจะบอกโยมอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นสนิมแล้วล่ะที่มันทำให้เราเนี่ยถูกดึงถูกดูดเข้าไปแรงดึงดูดของโลกทำให้ยานอวกาศต่างๆเนี่ยต้องใช้แรงพุ่งออกจากโลกไปสู่อวกาศเนี่ยสูงไหมสูงเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดของจิตจึงเปรียบเสมือนกับแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของกิเลสเนี่ยมันสูงมากทำให้มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวงจรสังสารวัฏกลัวนิพพานกลัวไหมนิพพานน่ากลัวไหมโยมน่ากลัวมากนะอาหารร้านนี้ก็อร่อยถ้าไปนิพพานสงสัยจะไม่ได้กินขนมจีนร้านนี้แน่ๆเลยกลัวมากเลยกลัวนิพพานเนี่ยเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวที่จะหลุดจากโลกเพราะฉะนั้นอวกาศของโลกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอิสระจิตที่พ้นจากแรงดึงดูดของกิเลสเนี่ยมันก็จะเป็นอวกาศของจิตหมายความว่ามันเป็นวิมุตติภาษาพระเรียกว่าวิมุตติแต่ถ้าเป็นธรรมดาเขาเรียกสมมุติสมมุติก็คือโลกิยะวิมุตติก็คือโลกุตระถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็จะเริ่มคิดแล้วล่ะว่าทั้งหมดที่เรายึดครองมาเนี่ยมันเป็นของสมมุติอาตมาจะเล่าให้ฟังนะมีโยมคนหนึ่งวินาทีสุดท้ายก่อนตายเนี่ยเขาล้างสนิมใจได้เขาป่วยหนักเป็นมะเร็งตับอยู่ที่บำรุงราชหมอบอกว่าอีกหนึ่งเดือนตายให้เวลาหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งผ่านไปไม่ยอมตายภรรยาเดือดร้อนสิไปหาพระบอกท่านสามีฉันเนี่ยหมอให้เวลาหนึ่งเดือนแล้วไม่ยอมตายท่านไปช่วยหน่อยอุ้ยจะให้พระเนี่ยไปพูดว่ายังไงให้ตายใช่ไหมโยมน่าจะเดือดร้อนนะไม่ใช่ท่านไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าที่เขาบอกเขาพูดเองนะคนป่วยฉันจะไม่ยอมตายเด็ดขาดยังไงฉันก็จะไม่ยอมตายเพราะบ้านหลังใหญ่สร้างไว้ร้อยกว่าล้านยังไม่ได้อยู่ยังไม่เสร็จป่วยก่อนมานอนโรงพยาบาลที่พันกว่าไร่ก็ราคามากมายมหาศาลโฉนดเอามากำไว้เลยดูสิขนาดไหนโฉนดลูกอีกภรรยาอีกทรัพย์สมบัติอีกจำนวนมากมายห่วงหมดเลยสนิมกินมากเลยอาตมาก็บอกว่าโยมถ้าจะนิมนต์พระไปคุยกับเขาเนี่ยนะต้องนิมนต์พระที่เขาศรัทธาอาตมาเป็นพระเด็กๆเขาไม่รู้จักด้วยเขาไม่รู้จักพระเลยท่านแม้แต่รูปเดียวโอ้โหปกติเขาไปวัดไหนล่ะเขาไม่เคยไปวัดไหนเลยไปแต่สังสารวัตรแล้วจะทำยังไงเอาท่านนี่แหละไปเผื่อจะได้เรื่องแล้วถ้าเกิดเรื่องทำยังไงโยมโยมรับผิดชอบนะได้รับไปก็ไปคุยนั่งคุยกันอายุ60ปีบอกโยมดูแข็งแรงนะแข็งแรงอะไรท่านป่วยแขนเน่าแล้วเนี่ยเบื่อมากเลยชีวิตโยมเบื่อชีวิตแล้วโยมห่วงอะไรเขาบอกพูดชัดเจนเลยนะผมห่วงที่ดินห่วงทรัพย์สินสมบัติห่วงลูกห่วงบ้านห่วงภรรยาห่วงหมดเลยถ้าสมมติว่าโยมเขาให้ตายในตอนนี้โยมจะเอาอะไรไปเขาบอกบ้านที่ดินโฉนดแกมีโฉนดข้างเตียงใครอ่ะโฉนดตรงเนี้ยแปลกมากเลยก็พอเชื่อได้ว่าแกคงไม่เคยเข้าวัดเลยแล้วอะไรอีกที่อยากจะเอาไปภรรยาครับโยมภรรยากระโดดออกห้องเลยกลัวเหลือเกินเสร็จแล้วก็บอกว่าโยมบ้านก็ดี สิ่งที่โยมรักมากที่สุดก็คือภรรยาโยมได้มาทีหลังใช่ไหมครับตอนแรกที่โยมมาเกิดเนี่ยโยมได้อะไรได้ชีวิตครับภรรยาแหละได้มาทีหลังลูกแหละทีหลังบ้านแหละทีหลังครับที่ดินพันไร่พร้อมโฉนดที่หลังครับอ้าวของพวกนี้ทีหลังเนี่ยมันย่อมมีความสำคัญน้อยกว่าชีวิตใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีชีวิตผมจึงได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วโยมทำไมไม่เอาร่างกายชีวิตโยมกลับล่ะอันนี้แหละครับผมเกลียดที่สุดเลยมันทำให้ผมเป็นทุกข์ผมเกลียดมากๆเลยมันทำให้ใจผมไม่ผ่องใสไม่มีอะไรเลยอาตมาก็บอกว่าโยมขนาดของที่เป็นตัวชีวิตโยมแท้ๆเนี่ยติดตัวมาโยมยังเอาไปไม่ได้นี่ออริจินอลนะโยมยังเอาไปไม่ได้นะอย่าคิดจะไปเอาของปลอมที่ได้มาทีหลังไปนะมันเป็นไปไม่ได้เขายกมือขึ้นบอกเข้าใจแล้วครับท่านอย่าพูดต่อนะเดี๋ยวผมจะงงเขาเรียกว่าปิ๊งเลยบรรลุอ่ะแกจะถึงอนาคาหรือเปล่าอาตมาก็ไม่ทราบแต่อาตมาหยุดเงียบเลยเพราะแกสั่งให้หยุดพูดคือถ้าพูดไปเดี๋ยวแกงงจะลำบากหยุดเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าโยมเข้าใจแล้วก็ดีแล้วแกวางหมดเลยนะวางหมดล้างหมดเลยสนิมทั้งหมดที่แม่มีอยู่เนี่ยมันหมดแกโล่งแกเบาอาตมาก็ลารุ่งขึ้นภรรยามาบอกตายแล้วท่านไปดีแกวางหมดเลยพูดอยู่คำเดียวว่าให้ตั้งศพที่บ้านอยู่สุขุมวิทนี่เองตั้งศพที่บ้านคืออย่าเอาไปวัดนะยังสั่งอีกนะตายแล้วอย่าเอาฉันไปวัดนะสงสัยกลัวพระแล้วก็บอกว่าหลวงพี่องค์นั้นน่ะคือไม่รู้จักชื่อกันเลยนะหลวงพี่องค์นั้นน่ะเอาไปเทศหน้าศพฉันแล้วก็นำฉันไปฝังไปลงดินเป็นคนจีนก็ฝังไปด้วยวันเทศที่หน้าศพอาตมาก็ไปที่บ้านโอ้โหอาตมาก็เทศไปน้ำตาร่วงไปคนฟังก็น้ำตาร่วงไปเทศจบโอ้น้ำหูน้ำตาไหลกันทั้งบ้านนี่ก็ประทับใจอาตมาก็บอกว่าโยมต่อไปอย่าจุดธูปดอกใหญ่มากนะอาตมาแพ้ธูปนี่พูดตอนขึ้นรถที่เขาถวายเครื่องทัยทานแล้วนะเสร็จแล้วก็ไปส่งแกก็มีความสุขมากทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งหมดเนี่ยเห็นสามีวางทุกอย่างได้เนี่ยสนิมหมดแล้วโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอก็บอกว่าเขาจะเป็นคนที่ยึดทุกอย่างไม่มีคำว่าคลายปมแม้แต่นิดเดียวยึดมากๆเลยพลาดไม่ได้ทุกอย่างจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะต้องเอาให้ได้ต้องทำให้ได้เครียดกันทั้งหมดเลยเพราะความเครียดตัวนี้เป็นมะเร็งที่ตับเป็นมะเร็งที่ตับเพราะว่าสนิมที่อยู่ในใจก็กลายเป็นสนิมที่อยู่ที่ตับจากสนิมใจสู่สนิมตับเดี๋ยวคุณดนายจะได้เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากก็บอกโยมว่าปัญญาตัวนี้แหละที่ทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหมดสนิมถามว่าปัญญาคือวางใช่ไหมขั้นโลกุตระและนวางถ้าใครบอกว่าใช้โลกุตระมาใช้บอกปล่อยวางแล้วเป็นลูกน้องคุณดนายปล่อยวางงานเสียไหมรับรองให้เวลา3 วันถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองยังใช้ลักษณะปล่อยวางธรรมะใช้ธรรมะหลักปล่อยวางอยู่ทำงานต่อได้ไหมไม่ได้อย่าใช้เชียวละธรรมะขั้นปล่อยวางในระดับโลกุตระมาใช้ระดับโลกิยะมันจะแปลว่าขาดความรับผิดชอบเพิกเฉยต้องคิดให้ดีนะมันมีหลายระดับถ้ามีหน้าที่มีงานมีการต่างๆต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นกิเลสต้องปล่อยวางถ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบกัดให้ติดจับให้แน่นแต่ถ้าเป็นกิเลสที่มันจะก่อให้เกิดสนิมใจต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องล้างให้หมด เหมือนเรามีเหงื่อโอ้ยเราเสียดายเหงื่อไม่อาบน้ำถูกไหมไม่ถูกเราต้องชำระออกเพราะฉะนั้นสนิมที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็ต้องชำระออกชำระทุกวันทุกวันชำระตั้งแต่สิ่งแรกๆที่เราเห็นเขาเรียกกันว่าแผ่เมตตาใครเคยแผ่เมตตาบ้างคนที่เกลียดที่สุดนี่แผ่เมตตาให้ไหมให้ไหมส่วนใหญ่นะแผ่เมตตาให้คนที่รักก่อนใช่ไหมคนที่เกลียดเนี่ยทีหลังใช่ไหมมันเป็นขนมที่ติดกระดาษเป็นเศษอาหารเอาใหม่นะแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดมากที่สุดเลยเอาก่อนเลยต่อมาก็คนที่เกลียดรองคนที่มันเกลียดเราด้วยแผ่เมตตาส่วนใหญ่นะหลับตาลงเห็นที่เราเกลียดนะแผ่เมตตาไปมันไปหยุดจะอยู่หน้าบ้านเขาเมตตาเราเหยียบเบรกตรงนั้นเลยถอยกลับหลังหันกลับมาหาเราเหมือนเดิมเข้าไปไม่ถึงใจเขามันไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในใจได้มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาเนี่ยเปรียบเทียบให้ง่ายคนที่เรารักหรือคนที่เราชังยิ่งเราให้ขนมคนที่เรารักมากเท่าไหร่ไอ้คนที่เราชังมันยืนดูอยู่เนี่ยมันกืนน้ำลายทุกครั้งที่เราให้คนนี้จริงไหมแล้วมันหิวทุกครั้งแล้วมันเกลียดเราและเกลียดคนนี้ด้วยมันเกลียดสองเท่าท่านจึงบอกว่าให้เท่ากันทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราชังให้ของกับคนที่เรารักกับคนที่เราชังเนี่ยให้เท่ากันได้ไหมจริงๆแล้วให้ได้ไหมแล้วทำได้หรือยังสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเราไม่ชอบมากเลยกับคนที่เราชอบเนี่ยมีของอยู่สองชิ้นชิ้นหนึ่งรักมากที่สุดชิ้นหนึ่งไม่ค่อยชอบจะเอาชิ้นที่รักมากที่สุดให้ใครให้คนที่ไม่ชอบได้ไหม มันคิดหนักนะเมื่อมันคิดหนักแสดงว่ายังไม่หมดมันขจัดไม่ได้มันยังเป็นสนิมอยู่เมื่อเป็นสนิมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนใครเคยได้ยินคำว่าสัพเพสัตตาบ้างสัพเพสัตตาหมายความว่าเอาคนมาคละกันเป็นคนแค่คำว่าสัตตาโอ้ยคำเนี้ยยิ่งใหญ่มากเลยสัพเพสัตตาเหมือนกับคนที่ตายอยู่ระเบิดอยู่อิรักเรารู้สึกเสียใจไหมสงสารเฉยแต่ไม่เสียใจจริงไหมแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักคนหนึ่งตู้มที่นั่นเสียใจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเสียใจมากเลยเพราะนั่นไม่ใช่สัพเพสัตตาแต่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นบุคคลที่เรารักถ้าตู้มได้ข่าวว่าเป็นคนที่เราเกลียดเป็นไงเป็นไงถ้าเป็นคนที่เกลียดเป็นไงน่ะเห็นไหมล่ะไปซะได้ก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมยอมว่าหมดไหมถ้าเรายังไม่ชำระหนี้เขาเป็นหนี้เขา1ล้านหมดหนี้ไหมจริงหรือเปล่าไม่ต้องชำระหนี้นี่มันน่าจะดีใจนะหายใจโล่งทีจะได้ไม่ชำระหนี้เดี๋ยวลูกเขาก็มาทวงข้ามภพข้ามชาติไหมหนี้ถ้ามันเป็นสนิมอยู่ในใจเพราะใจมันข้ามภพชาติไงแต่ร่างกายมันไม่ข้ามภพชาติมันเป็นของชั่วคราวร่างกายมันมีอายุอย่างเก่ง70 80ปีก็ง่อมแล้วแต่ใจมันเป็นของข้ามภพชาติภพชาติของจิตจริงๆแล้วมันไม่มีแต่ดูเหมือนมันมีเพราะมันมีร่างกายมาเป็นตัวประกอบภพชาติของจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือจิตแต่มนุษย์ทำให้มันอ่อนแอและในที่สุดก็ท้อแท้โหดหู่ไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะโยมใช้คำว่าสัพเพสัตตาอย่าไปใช้คนที่เกลียดที่รักที่ชังนะอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักใครสักคนเลยนะเป็นสัพเพสัตตาคือทำไม่ให้รู้จักเลย หลับตาก็ได้เป็นสัพเพสัตตาแล้วแผ่เมตตาไปถึงหมดเลยได้หมดเลยแผ่เมตตายังไงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอันนี้เป็นภาษากายแต่มันมีภาษาใจอีกที่จะต้องละเอียดลงไปอีกถึงจะชำระสนิมใจได้นะถ้าเข้าไม่ถึงภาษาใจชำระใจได้ไหมไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนให้เราทำสมาธิเพราะสมาธิมันจะทำให้ตกตะกอนแล้วใจมันจะเด่นขึ้นมาน้ำมันจะใสใจเหมือนน้ำตะกอนเหมือนอารมณ์มันใสมันชำระเคลียร์ออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดชำระลงไปนะให้อภัยแผ่เมตตาให้ถึงขณะที่ว่าเราให้ตัวเองเนี่ยยังมองลงไปลึกว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะแต่เป็นหยดเลือดหยดหนึ่งที่มีอาหารปรุงแล้วโตขึ้นมนุษย์มาจากหยดเลือดใช่ไหมสเปิร์มไข่พ่อกับแม่ผสมกันเกิดขึ้นมาแล้วกินเลือดดูดเลือดโต8 9เดือนหลุดตุบออกมาโตดูดเลือดต่ออยู่ในครรภ์ก็ดูดเลือดมนุษย์เป็นสัตว์ดูดเลือดนะเป็นผีกระสือชนิดหนึ่งดูดอยู่ในครรภ์ดูดออกมาแล้วมาดูดนมแม่ต่อนมแม่มาจากไหนเลือดดูดต่ออาตมาก็ดูดไปขยำไปเป็นเด็กๆอาตมาชอบอาตมาหยุดดูดนมเมื่ออายุ7ขวบไปโรงเรียนจำได้อายเพื่อนต้องเอาผ้าเนี่ยไม่มีขวดนมอยู่บ้านนอกใช้ของจริงเลยแม่ต้องตวัดไปข้างหลังให้ดูด7ขวบจำได้เลยว่าเข้าโรงเรียน7ขวบหยุดนมเพราะอายเพื่อนสนุกสนานมากดูดนมนี่เป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราชอบมีความรู้สึกว่านี่นะมนุษย์เนี่ยพอมองกลับย้อนหลังนะมันเป็นสัตว์ประเภทดูดเลือดจริงๆนะเสร็จแล้วไปหากินชีวิตคนอื่นวันหนึ่งกินศพไม่รู้กี่ศพจริงหรือเปล่าศพไก่วันนี้กินศพอะไรศพกุ้งกี่ศพศพปลากินไหมศพเป็ดศพหมูอย่าลืมว่าวันหนึ่งมีสัตว์เดินพาเหรดเข้าปากเรา3รอบนะเป็นขบวนเลยนะบางทีปลาเข้ามาก่อนหมูเดินตามมาเดินเข้ามาเราก็เคี้ยวขยำสาระไปปรุงทุกส่วนของเราทำให้สมองเราเดินทำให้เรามีเลือดสูบฉีดอันไหนไม่เป็นสาระถ่ายออกมาขับออกมายอมทราบไหมว่ามีบางสิ่งบางส่วนซึ่งเราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงมันอยู่กับเราอ่ะเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราลืมแผ่เมตตาให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอมีใครไหมมีใครป่วยโดยหาสาเหตุไม่เจอมีไหมมีปวดหัวหาสาเหตุไม่เจอโยมรีบทำสมาธิแล้วแผ่เมตตานะและโยมจะรู้ว่าจิตใต้สำนึกบางอย่างมันมีเช่นไก่มันทวงบุญคุณพวกเขาไม่ดีเพราะว่ากินขาไก่เยอะปวดท้องเพราะว่ากินหมู3ชั้นมันมากระทบ3ชั้นเราปวดหัวตัวร้อนอะไรต่างๆที่หมอวินิจฉัยแล้วหาไม่เจอแผ่เมตตาทันทีแล้วจะรู้ว่าหายอย่าไปทำอย่างอื่นนะสวดมนต์แผ่เมตตาเพราะสัตว์น้อยใหญ่เหมือนเจ้ากรรมนายเวรสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเหมือนเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่เล็กกินสัตว์ได้จนถึงวันนี้ถึงหมื่นศพหรือยังยอมรับไหมว่าถึงแน่ๆเลยหมื่นหนึ่งเนี่ยไก่อย่างน้อยก็ต้องน่าจะ10เข่งนะเป็ดก็10เข่งหมูนี่ถ้ารวมกันแล้วถึงวันนี้10ตัวได้ไหม เอ้ยมันน่าจะเกินนะเป็น 5-6 ครอบนะที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วยังเป็นตัวเราไม่ให้อ้วนได้ยังไงไม่พองได้ยังไงกินเข้าไปสารพัดอย่างแต่ว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีความรู้สึกนึกคิดของสัตว์เหล่านั้นเราไม่เคยคิดถึงเขาเลยไม่เคยคิดไม่มีมนุษย์คนไหนคิดแม้แต่คนเดียวว่าโอ้ยอยู่ด้วยกันนะเรามาอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขนะฉันก็เป็นเพื่อนเธอแก้มฉันเนี่ยก็มาจากหมูแหละก็คือของเธอแหละฉันกินเข้าไปคือแก้มปลาตาฉันก็ตาเธอสมองฉันก็สมองเธอนะขาฉันอวัยวะทุกส่วนของฉันฉันทำบุญถอยเธอได้บุญด้วยฉันจะอาศัยเธอเนี่ยไปทำบุญสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกครั้งแล้วก็เรามาแบ่งบุญกันนะรับรองอายุยืน120ปีงอมแต่ไม่ตายเอาไหมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตายง่ายสบายจิตผ่องใสชำระอย่างนี้นะโยมแล้วโยมจะมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสนิมใจล้างได้ล้างไม่ยากเพราะมีวิธีล้างล้างด้วยการชำระจิตในแต่ละวันให้ดีแล้วก็ชำระให้ถึงลงไปถึงรายละเอียดต่างๆทุกวันแล้วในที่สุดสนิมมันก็จะหมดใจเราก็จะสบายเป็นใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ก็เข้าหลัก3อย่างที่เป็นหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสคำว่าทำใจให้ผ่องใสตัวนี้ก็คือขัดสนิมใจนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะสบายๆแล้วก็ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้มีใจที่ผ่องใสใจเบิกบานกลับบ้านไปทำห้องพระให้ดีให้เย็นให้สบายให้เป็นจิตตสปาประจำบ้านแล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดผ่องใสในที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ธรรมภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปในชีวิตเธอ